Gerbėsiu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos Katechezė, prie mikrofono Milda Vitkutė ir Vygantas Malinauskas.
Sveiki.
Šiandien minime antrasis popiežiaus Benedikto 16 mirties metinės. Tad Katechezės laidoje kaip ir nėra kunigo, bet yra popiežius. Šiandien kalbamės apie popiežiaus Benedikto 16 naujai išleistą tekstų rinktinę Tikėjimas ir politika. Laida Katechezė, o knyga vadinasi Tikėjimas ir politika. Ir galbūt gali atrodyti, kad politika galbūt nėra būtinas ir krikščioniško gyvenimo elementas. Visgi popiežius parašė nemažai tekstų būtent apie politiką. Tad vygant taip norėčiau pirmo klausimą paklausti, kodėl mums krikščionim svarbu skaityti tekstus, kurie kalba ir apie politiką.
Na, priežasčių yra keletas, bet viena iš priežasčių ir čia paties popiežiaus Benedikto 16 žodžiais, kad politika taip pat yra artimo meilės kelias. Kad žmogus iš tikrųjų gali, kaip žmogus, išskleisti savo prigimtį ir klestėti tik tai bendruomeniai. Ir ta bendruomenė, kuri turi viską, ko žmogui reikia, kaip žmogui, yra politinė bendruomenė. Ir nuo tos bendruomenės kokybės, nuo to, kaip jin sutvarkyta, ar jin yra teisinga, ar jinai yra orientuota į tikrąjį gėrį, iš tikrųjų priklauso ir nuo to, ar toj bendruomenėje gyvenantis asmenys, ar jie galės gyventi, na, pilnavertį gyvenimą, ar jie galės turėti gyvenimo apščiai. Ir nu, mes matom, kad yra valstybių, kur iš tikrųjų žmonės yra įvairiais būdais represuojami būtent dėl to, kad nu, tos valstybės remiasi dinga tvarka arba tironiška tvarka. Ir šią prasme, kad jeigu mes kaip krikščionys sakom, kad mums vienas iš svarbiausių priesakų yra artimo meilės priesakas, o artimo meilė yra trokšti gėrio savo artimui, tai yra daugybė gėrių, kurie gali egzistuoti tik tai teisingai ir gerai sutvarkytoje visuomenėje, o tai yra politikos laukas.
O ką būtų galima atsakyti ne krikščionims, ne katalikams, ne bažnyčios žmonėms, kuo teologija gali pasitarnauti politiniam veikimui?
Na, čia Milda pačios klausimas, jau mes jau neriam tiesiai į popiežiaus Benedikto mintis ir ši knyga, kurią aptarinėjom, tai Tikėjimas ir politika, yra įvairių laikotarpių popiežiaus Benedikto tekstų rinkinys. Ir jis tuose tekstuose turbūt viena iš pagrindinių temų klausimų, su kuriais galinės, tai vat ir yra ta, ką užduodi. Ką gali duoti bažnyčia ir tikėjimas politikai. Ir skaitant arba sklaidant popiežiaus tekstus, aišku, jie reikalauja tokio lėto skaitimo, čia greitai nepaskaitysi, bet atsiveria mums ta tokia no, daugiaplanė problematika šito klausimo. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, ne vienam tekste, bet turbūt viena iš pagrindinių minčių yra, kad šiuolaikinė valstybė jinai neturi arba negali duoti savo tų prielaidų, kurios yra būtinos tam, kad jinai galėtų egzistuoti ir išlikti. Ir tai nėra vien tik tai popiežius Benedikto mintis, jis cituoja garsų teisės filosofą Bokenfordę, kuris sako, kad šiuolaikinė liberali demokratija priklauso nuo prielaidų, kurios egzistuoja už jos ribų ir netgi už politikos ribų. Na va, ir čia jau galime ir numanyti, kur galėtų būti atsakymas į tą iškeltą klausimą, tai ką gali duoti krikščionybė arba mūsų apmastytas teologiškai tikėjimas. Politikai tais būtent ir duoda tuos resursus arba atsakymus į klausimus arba tą vidinę motivaciją, kurios šiuolaikinė moderni valstybė pati iš savęs negali turėti arba duoti. O klausytam čia gal skamba labai abstrakčiai, tai labai konkrečiai iš tikrųjų tam, kad mes galėtumėm gyventi visuomenėje, kurioje iš tikrųjų gera gyventi, toje visuomenėje turi egzistuoti, klestėti no, dorovinė kultūra. Nes suprantama, kad gyventi aplinkoje, kur žmonės elgiasi nedorai, nemaloniai, nekultūringai, no, ta gyvenimo kokybė jinai nėra ypatinga. Tačiau tam, kad žmonės iš tikrųjų rinktųsi gėrį, rinktųsi dorovę, būtų tai dorovė ištikimi, pati valstybė jinai neturi įrankių to pasiekti. Ir tie dalykai arba žmonių dorovinė apsisprendima arba ta vidinė dorovinė motivacija ateina ne iš valstybės, ne iš vyriausybės nutarimų, ne iš Seimo įstatymų. Jinai ateina iš kultūros, o savo ruoštai kultūra ateina iš religijos. Ir teologijos uždavinys yra mąstyti, apmąstyti tuos transcendencinius klausimus, taip pat etinius klausimus, kad duoti žmonėm tą tinkamą vidinę gairę, kad jie iš tikrųjų galėtų, pirmiausiai turėtų motivaciją, bet čia ne tik užtenka reikalinga motivacija, bet ir reikalingas pažinimas ir supratimas. O kur yra tas gėris, kurį iš tikrųjų turėčiau rinktis, kurį verta rinktis ir kuris gali būti mūsų moralaus dorovinio gyvenimo pagrindas. Tai be to valstybė, jinai, jokia valstybė negali išsilaikyti.
Man pačiai labai patinka, kad popiežius Benediktas XVI pristatydamas įvairias filosofinės teorijas arba teisės teorijos, kurios kalba apie tai, kas yra įstatymų šaltinis, pateikia autorius, kurie, pavyzdžiui, sako, jog žmonija intuityviai supranta, kas yra negera, pavyzdžiui, kad vergovė yra blogi, žmonija intuityviai priejo prie šitos išvados. Ir popiežius Benediktas XVI sako, tai neįvyko intuityviai, tai vyko krikščionybės įtakoje ir taip pat, kur silpsta krikščionybė, o net ir valstybėse, kurios nominaliai vadina save krikščioniškom, atsiranda kitos vergystės formos, kurios pasirodo kitais pavidalais. Tai labai svarbus, turbūt man toks įvardinimas, skaitant popiežiaus Benedikto XVI tekstus, kad mes negalime gyventi iliuziją, kad kažkaip be Dievo, be prieškimo, be krikščioniškos tiesos, žmonės prieis gerų visuotinių sprendimų. Nes kartais mes girdime, kad politiniam veikime religija turėtų neįsipaišyti, nes tai yra privatus reikalas. Ir kuo man patinka popiežiaus Benedikto XVI tekstai, kad jie visą laiką lydimi tiesos klausimo, o kas yra tiesa? Ar mes galime tvarkyti bendrą žmonių buvimą? Ar mes galime spręsti, kas teisingai pasielgia, kas neteisingai, ką nubausti, ko nenubausti, jeigu nėra mato, kuris yra virš visų žmonių. Vadinasi, nepaisant mano kažkokių asmeninių interesų, galių siekių, yra kažkas, prieš ką aš taip pat turiu atsiskaityti. Tai man atrodo, kaip aš gal pristatyčiau vieną iš vedamųjų, gal ir vedamąją popiežiaus Benedikto mintį, politikos kontekste, tai yra tiesos klausimas, tad kodėl religija negali būti tik privati praktika, nes tiesa yra visuotinė. Ir religija mum parodo, kad anapus visų mūsų interesų yra kažkas, prieš ką mes atsiskaitome visi, ką mes esame atskaitingi. Ir jeigu tokio supratimo nėra, tuomet politinis veikimas, valstybės gyvenimas, jis labai mėgsta cituoti Augustiną, yra gerai valdomas plėšikų laivas, kuriame yra tam tikros taisyklės, jos būtinos, kad laivas kaip vienis išliktų, bet jis galioja tik jų tarpusavio santykiam ir tada tu gali skriausti kitus, skriausti aplinkinius.
Bet čia šitoje vietoje, ir jau gali prasidėti diskusija, arba mes galime įsitraukti kartu į diskusiją, kurią šioje knygoje, šiuose tekstuose ir vysto popiežius Benediktas. Be klausytojams reikėtų pasakyti, kad ši Vox Altera leidiklos išleista knyga Tikėjimas ir politika, kaip jau Milda minėjo, yra tekstų rinkinys, kurie yra iš įvairių laikotarpių, bet jie vienėjami, pirmiausiai tokio nuoseklios Jozefo Ratzingerio, o vėliau popiežiaus Benedikto XVI minties ir įžvalgos ir to paties rūpesčio iš tikrųjų. Ko reikia, kad visuomenė būtų ta, kuri yra gera vieta gyventi žmogui ir koks gali būti bažnyčios vaidmuo. Ir šitoj vietoj, ten be kitų tekstų, yra pora tekstų, kalbos, viena buvo pasakyta Bundestage, kita buvo pasakyta Westminsterio, jau kaip popiežiaus Benedikto XVI kelionio metu į Vokietiją ir į Jungtinę karalystę. Ir ten iš tikrųjų popiežius vis tik tai kalba, kad jis pabrėžė ir atkreipė dėmesį, sako, žiūrėkit, sako, kuo skiriasi krikščioniška civilizacija nuo kitų teistinių arba prikštų civilizacijų, jis skiriasi tuo, kad mes neturim apreikšto teisino. Mes neturim kaip žydai toros, mes neturim kaip musulmonai šariato ir kitos kultūros ar civilizacijos, jos turėdavo kažkokį teisiną. Ir taip yra todėl, kad iš tikrųjų krikščionybė pasitiki prigimtiniu protu. O ką reiškia pasitikėti prigimtiniu protu, tai reiškia iš principo pasitikėti, kad žmogus savo protu gali atpažinti gėrį ir blogį ir no, pasirinkti teisingai. Tai čia gal šiokia tokia būtų opozicija tam, va, ką Milda artikuliavai, kad iš tikrųjų popiežius Benediktas, jisai kalbėdam, o ten buvo susirinkę būtent įstatymų leidėjai, jisai sako, kad iš tikrųjų no, įstatymai, jie yra prieinami no, tam praktiniam žmogaus protui arba tas teisingumas. Bet, aišku, ten reiktų irgi, no, ir skaitant tą knygą arba skaitant knygos puslapius, sekant mintis, taip pat paaiškėja, kad ir daugiau dalykų, kad nors iš tikrųjų krikščionybė niekad nesiekė susakralinti politinės erdvės. Ir prisiminkime ir Jėzaus pasakymą, kas ciesoriui, kas dievo dievui. Bet, kaip jau laidos pradžioje kalbėjom, iš tikrųjų taip pat Benediktas atkreipė dėmesį, kad vis tik tai valstybė taip pat arba net ir įstatymų leidėjų protu atrandami moraliniai principai, jie vis tiek turi remtis ant tam tikro moralinio karkaso ir pati valstybė viena arba vien tas prigimtinis protas, jis turbūt to moralinio karkaso negali mums duoti. Tam reikalingas na, mūsų ryšys su transcendencija. Ir va čia jis įžengia religiją, tikėjimas, kuris duoda iš tikrųjų va, maitina kultūrą per tuo būtent transcendentiniu matmeniu, kad mes gyvendami šiam netobulam pasaulį, mes vis tik tai jaučiam ir matom pirmiausiai, kad tame yra mūsų gyvenime yra prasmė, kad mes toj prasmėje galime dalyvauti ir tas suvokimas prasmės iš tikrųjų ir duoda mums tą vidinę motivaciją būti moraliems žmonėms, be ko iš tikrųjų nėra įmanoma na, morali visuomenė. Tai, kaip jau minėjau, čia iš tikrųjų tas klausimas yra daugias sluoksnis ir daugia planis. Koks yra santykis, tarkim, vat, religijos ir politikos. Ir taip, popiežius Benediktas kalba, kad krikščionims visada religija, jinai turėjo viešą matmenį, tai kitaip tariant, niekad nebuvo privatus dalykas. Bet dar daugiau jis pasako, kad kol religija visuomeniai ir kartu religijos maitinamas etosas, moralinės, etinės nuostatos, kol jos gali būti viešų dalykų, tol ta visuomenė yra sveika ir gyvybinga. Kai tik tai tie dalykai yra nustumiami į privačią sferą arba į tokią nuomonės rytį, ir kaip vienam iš tekstų popiežius Benediktas kalba, yra pakeičiama tiesiog tam tikrom struktūrom arba tam tikrais techniniais sprendimais, arba kaip, pavyzdžiui, mūsų laikais ar ne, yra sakoma, kad švietimas mokykloje, tame tarpe ir moralinis turi būti grįstas mokslu. Tai vat viską moksliškai mes atsakykime. Ir kai išstumėma transcendencija, tai tada paaiškėja, kad nu, ta visuomenė nebeturi tų na, gyvybingumo pagrindų. Ir mes iš tikrųjų savo civilizacijų, vakarų civilizacijų, kur be pasidairysi, matom. Bet dar yra toks bandymas tą išspręsti, kuriant vis naujas struktūras, naujus įstatymus, priemant naujus konstitucinio teismo nutarimus ir sprendimus, bet tuo pačiu matom, kad nu, vis labiau kažko trūksta. Nu, kad ir, pavyzdžiui, toks dalykas, kad nu, vis mažiau jaunų žmonių nori turėti ir susilaukti vaikų. Vaikų turėjimas, šeimos kūrimas yra būtina sąlyga visuomenė ir valstybė išlikti. Bet pati valstybė neturi priemonių žmonių nei motivuoti, nei juos kaip nors kitaip priversti ar paskatinti apsispręsti tą daryti. Tas turi ateiti iš kažkur kitur.
Aš tik noriu pridėti apie tai, kad viena vertus popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad mums reikia vadovautis protu ir kad valstybės įstatymai ir apskritai politinėme veikime jis turi pasitikėjimą, kad jeigu ieškai tiesos ir iš tikrųjų ne savo interesų tenkinimo, bet tiesos, tu gali susikalbėti net ir giliai praktikuojantis krikščionis su netikinčiu žmogum, jis tarsi turi pasitikėjimą, kad gali susikalbėti, bet tam susikalbėjimui reikia pamatinių prielaidų, kaip kalbėjo Atvygantai, transcendencijos, reikia supratimo, kad mes nesivelėme į galių kovą, mums reikia pripažinimo, kad yra kažkas, prieš ką mes nusilenkime, kad yra tai tiesa, kuri galioja visiems. Pacituosiu patį popiežių. Turime atsisveikinti su absoliučios proto autonomijos ir jo apsiribojimo savimi svajone. žmogaus protų reikia atsiremti į didžiasias religinės žmonijos tradicijas. Į kai kurias religinės tradicijas įžvelgia gana kritiškai. Religijos patologija yra pavojingiausia žmogaus dvasios liga. Ir popiežius pabrėžia, kad jeigu atmeti transcendenciją, kažką anapus tavo intereso lauko, anapus tiesioginio politinio veikimo lauko, ne tik, kad nebėra apie ką kalbėti, visas politinis veikimas tampa tiesiog galios kova. Bet man pačiai dar vienas labai svarbus aspektas, kalbant apie tikėjimą ir politiką, kurį irgi pabrėžė popiežius Benediktas XVI, kad nors mes sakome, jog politinėme veikime labai svarbi bažnyčios įtaka arba teologijos įtaka, jis sako, mes negalime sutapatinti bažnyčią su valstybe, ar valstybė su bažnyčia, bažnyčia negali siekti politinės galios, ji turi būti maitinantis šaltinis, išorinis šaltinis, kurio reikia protui, bet ji negali būti tiesioginė galios struktūra valstybės atžvilgiu, tai viena vertus. Ir kita vertus, labai svarbus perspėjimas, kurį krikščionys, turbūt, kurie praktikuoja išpažinties sakramentą ar sąžinės peržvalgą, žino, kad šis pasaulis nėra tobulas, jis niekada nebus tobulas ir tu turi priimti, kad niekada nesukursi tobulos tvarkos, tobulos sistemos. Tu turi siekti teisingumo, gėrio, bet neįmanoma sukurti kažkokios sistemos, kuri pati kaip to veikia veiktų savaime, ji priklauso nuo joje dalyvaujančių žmonių. Ir mes visi esame pažymėti trūkumų, pažeistumų, netobulumų. Ir čia noriu pacituoti dar vieną vietą iš popiežiaus Benedikto XVI teksto. Pačiame pirmame tekste, kuris vadinasi Politika ir tiesa, Jėzus pas Pilotą, popiežius sako, pasaulyje tiesa ir klaida, tiesa ir melas visada kone neatskiriamai sumišė. Tiesa visa didybė ir visų grinumų nepasirodo. Pasaulis yra tiesa tiek, kiek atspindi Dievą, kūrybiškąją prasme, amžiną į protą, iš kurio kilęs. Ir jis atitinka tiesą juo labiau artėjame prie Dievo. Žmogus tampa tiesa, tampa savimi, kai tampa atitinkančių Dievą. Tada jis pasiekia savo tikrąją esmę. Dievas yra būti ir prasme suteikianti tikrovę. Tai ką daryti štai su tokiu teiginiu, kad pasaulyje tiesa ir klaida yra neatskiriamai sumišę. Mes niekada neišgyvensime pilnatvės dangaus karalystės žemėje ir krikščionybė nekalba apie utopinę valstybę, tobulą pasaulio tvarką ir nuolat primena, kad mūsų karalystė yra ne iš šio pasaulio. Viena vertus. Kita vertus, mes siekiame teisingumo ir mums, kaip krikščionims, negalima atsitraukti nuo politinių sprendimų, nuo apskritai visuomeninio veikimo ir sprendimų priėmimo, kaip bus valdoma valstybė.
Aš manau, kad labiau gal trikdo ne ta pati pradžia, kad tiesa ir melas yra sumišęs, čia tas mums yra suprantama, ar ne, mes nuolat su tuo susiduriam. Aš manau, kad gal labiau trikdo vat tai, ką Mildo pacitavai toliau, kur yra kalbama, kad nuo tiesa atsiskleidžia tik tai Dieve ir žmogus gali. Ir va čia mes suprantam, gyvenam pasaulį, kur vat tai, ką pacitavai, nu vat išeitum į gatvę, garsiai perskaitytum ir daugelis galo apie ką čia, kokias čia dabar, nu vat kaip skamba tam tikra kaip poezija arba kažkokie labai abstraktus dalykai, kurie atrodo liktai neturi jokios praktinės vertės arba neduoda jokios praktinės gairės. Ir nu vat tada klausimas iš tikrųjų, o tai ką daryti, jeigu tiesa tokia yra, nu kaip sakai, transcendentinė, o mes gyvenam pasaulį, kur ta transcendencija iš tikrųjų nelabai yra atsiveria arba daugelis žmonių jos nejaučia. Bet man atrodo, mes iš tikrųjų galime ir truputį paprastesnę prieigą, kuri leidžia irgi suprasti arba nu, įveiti tą Benedikto mintį. Ir ta mintis iš tikrųjų glūdi nu, senoji bažnyčios tradicijoje, krikščioniškai filosofijai, teologijai, pas Tomą Akvinietį, kad mūsų moralė arba mūsų etika kyla iš praktinio proto, tai yra iš proto, kuris vadovaujasi, kaip Tomas Akvinietis sako, pirmojo praktinio proto principu, gerą daryk ir gerą siek, blogio venk. Ir kol žmogus savo gyvenime, kiekvieną kartą, kai vat aš darau bet kokį sprendimą, sakykim, ilsėtis, dirbti, valgyti, nevalgyti, eiti į Marijos radio laidą ar žiūrėti kokį nors kino filmą, kai ieško atsakymų iš tos klausimus, ką man daryti, visada įsijungia mano praktinis protas. O Tomas Akvinietis sako, praktinis protas, jisai vadovaujasi tuo principu, kad daryk ir geriau siek blogio veng. Tai vadinasi, tam, kad aš galėčiau protingai pasirinkti, aš turiu turėti supratimą ar bent nuovoką, kas yra gera, kas yra bloga. Jeigu aš to nežinau, nesuvokiu, tada iš tikrųjų, nu, aš negaliu elgtis protingai. Kitaip tariant, pavyzdžiui, nu, protingas žmogus valgys sveiką maistą ir vengs nesveiko maisto. Bet jeigu aš nežinau, o kuris iš tų maistų yra sveikas, o kuris nesveikas, tai man, nu, aš negaliu padaryti protingo pasirinkimo dėl savo dietos. Tai čia, man atrodo, ir yra ta mintis, kad iš tikrųjų yra taip, kad žmogus savo širdyje ir žmonija galime mes, nu, daug kur nujausti ir sutarti dėl to, kas yra gėris, kas yra blogis. Ir todėl iš tikrųjų, nu, dalis dekalogo, kaip, pavyzdžiui, tokie įsakymai, nežudyk, nevok, nemeluok, negeisk svetimo turto, tai, nu, yra suprantami žmonėm, kurie priklauso skirtingom religijom, skirtingom kultūrom, skirtingiam laikotarpiam. Tai yra viskas aišku. Bet iš tikrųjų, kaip prasideda klausti sudėtingesnius klausimus, o kas iš tikrųjų yra geras žmogui? Ką reiškia būti geru tėčiu, gera mama, kas yra gera santuoka? Vien tų paprastų dalykų neužtenka. Ir va čia į pagalbą iš tikrųjų ateina, na, tai, ką mes gaunam iš ištikėjimų iš religijos. Ir kas yra išbandyta per šimtus ir tūkstančius metų iš tradicijos. Ir kol tie dalykai visuomenė egzistuoja ir, nu, ilgą laiką jie egzistavo, kaip atrodo savaime suprantami, tol ta visuomenė jinai turi, na, tą tokią vidinę sveikatą. Kai tie dalykai yra pamirštami, arba, o čia kita tema, kurią šiek tiek palėtė ir popiežius Benediktas su jie taip, jai skiria daug dėmesio, kad kur paslydo, sakykime, va čia laikinė mūsų vakarų civilizacija, kad viena vertus buvo aiški krikščionybės įkvėpta moralinė kryptis, kad vat, mes turime siekti gėrio, kaip ir toks bendras nuvokimas, kas yra gera ir nesvarbu, ar tu buvai ten katalikas, ar protestantas, ar ortodoksas, visiems daugiau ar mažiau buvo aišku, dėl to didelių diskusijų nevyko, bet sako, žiūrėkit, vis tiek tas pasaulis yra netobulas, vis tiek žmonės elgiasi. Ir tada atsirado tokia, sako, kadangi žmonių moralė arba etika yra tokia nepastovi, žmonės paslysta, jie pasiduoda pagundom, jie, kaip pasakyti, ne visada elgiasi tik moraliai. Tai pabandykim sukurti tokią visuomenę, kur būtų gerai gyventi nepriklausomai nuo to, žmonės laikosi kokios nors moralės ir nesilaiko. Šačiau, sukurkim tokią tobulą idealę tvarką, kuri iš esmės neduotų žmonėm kitokio pasirinkimo, tik tai kaip daryti tai, kaip yra teisinga. Ir čia, man atrodo, buvo ta didžioji pagunda, apie kurią kalba ir savo tekstuose popiežius Benediktas, kad visuomenės struktūros, vat, įstatymus sukurta, nustatyta tvarka, mus išvaduos iš pareigos arba rūpesčio stengtis būti gerai žmonėm. Tiesiog mes savaime būsim geri žmonės, nes yra tokia tvarka, tokia yra įstatymai.
Ir čia yra didžioji dilema, tie, kurie domitės naujų ir naujausių laikų filosofiją, turbūt esate skaitę įvairių autorių, kaip, pavyzdžiui, Ruso, kuris kalba, kad reikia išlaisvinti žmogų prieš jo valią. Ir popiežiaus Benedikto tekstuose irgi atrasit šitą klausimą apie laisvės klausimą, laisvo pasirinkimo arba laisvos valios klausimą. Ir čia irgi yra viena iš politikos temų, nes labai daug dabar sprendimų atrodo, kad politinėme lygmenyje arba parlamentinėme lygmenyje yra priėmimi su prielaida, kad mes turime nedrausti žmonėm laisvai gyventi. Tai turbūt pati svarbiausia tema popiežiaus, kuris sukabinta su tiesos klausimu, yra laisvės turinys. Ar laisvė kaip tokia be turinio gali egzistuoti, viena vertus, kita vertus mes pripažįstam, kad laisvė visgi, net ir pamatinių lygmenių kaip neprievarta, yra geras dalykas. Mes negalime žmogaus kaip išlaisvinti prieš jo valią. Tai norėčiau gal šitą klausimą aptarti, kaip popiežius Benediktas veda prie laisvės klausimo, ypatingai politinėme veikime.
Na, taip, jis iš tikrųjų, vėlgi, kaip ir prie daugelio klausimų prieina įvairiais kampais. Vienas iš kampų tai yra tai, kad popiežius atkreipė dėmesį, kad laisvė gali egzistuoti, tikra laisvė, tik tai tvarkingam laisvių bendrabuvi. Iškia, tam, kad egzistuotų laisvė, turi būti tvarka. ir mes matom, sakykime, nu, elementarus pavyzdys tam, kad aš galėčiau laisvai važiuoti automobiliu ir saugiai pasiekti iš taško A tašką B, turi būti tvarka. Jeigu įsivaizduokit, staiga nu, visi vairuotojai nustoja, tampa laisvi arba išlaisvinami nuo kelių eismo taisyklių, tai mano kelionė nustoja būti laisva. Tai ir mano, sakykime, tada veiksmai tiesiog tampa arba mano laisvė tada pradeda reikštis tokiu būdu, kad jinai pradeda riboti kažkieno kito laisvę. Sakykime, aš važiuoju taip, kaip noriu ir nepraleidžiu kitų. Tai tarkim, visi kiti tampa mažiau laisvi, todėl kad aš tokiu būdu naudojusiu laisvę. Tai čia būtų vienas iš aspektų, kurį vysto popiežius Benediktas. Kitas aspektas, man atrodo, yra laisvė be turinio. Kas norima pasakyti? Kas yra laisvės turinys? Laisvės turinys yra gėris, kurio aš norėčiau pasiekti. Kokia prasme man išlaisvės, jeigu aš nu, negaliu pasirinkti to, ką aš norėčiau pasirinkti, kaip, kas yra man gera. Ir tam, kad aš galėčiau tai pasirinkti, turi būti dvi sąlygos. Pirmiausia, tas gėris turi egzistuoti. Ir mes, kodėl mes norime gyventi visuomenėje, ne kaip Robinzonai, Kruzai, kokio nors negyvenamai saloje, todėl, kad tik tai visuomenė egzistuoja daugybė gėrių, kurių mes norime, be kurių mes, mūsų gyvenimas nebūtų pilnavertis. Ir kitas dalykas, tam, kad aš galėčiau iš tikrųjų laisvai pasirinkti, aš taip pat turiu pažinti tiesą, turiu žinoti tiesą, kuris yra tas gėris, kuris iš tikrųjų yra man gėris, o neįsivaizduojamas. Čia, vat, kaip prieš tai minėjom tą tokį paprastą pavyzdį, tarkim, aš esu laisvas rinktis valgyti sveiką maistą tik tai tada, kai žinau, kuris maistas yra sveikas. Tarkim, jeigu prieš mane padeda daugybė patiekalų ir aš noriu rinktis sveiką patiekalą, bet aš nežinau tiesos, tai ta mano laisvė irgi tampa beprasme. Tai vat, man atrodo, kad popiežius Benediktas ir tas dvi mintis vysto, kad iš tikrųjų jeigu mes norime turėti laisvą visuomenę, kurioje mes visi galim naudotis ir džiaugtis laisvę, toj visuomenėj turi egzistuoti tvarka. Bet sąlyga, kad ta tvarka nevaržytų mūsų laisvės, nes tvarka visada nustato laisvę ribas, jin turi būti tokia, kad aš turėčiau vidinę protingą priežastį jai pritarti. Kitaip tariant, nu, kaip ir mes laikomės kelių eismo taisyklių, ne tik todėl, kad čia užkampo policininkas arba programėlė rodo, kad mažin greitį, ar ne, nes ten stovi policija. Bet todėl, kad mes suprantam, kad ta tvarka iš tikrųjų tarnauja mūsų pačių gėriui. Na va, ir kitas dalykas iš tikrųjų laisvėj reikalinga tiesa, nes jeigu tu nežinai tiesos, tai tu negali pasinaudoti laisvę.
Laidai einant į pabaigą, norėčiau aptarti keletą praktinių aspektų. Noriu papasakoti apie vieną politikę. Jis yra Austrija, Gudrun Kugler, parlamento narė. Bent jau iki neseniai buvo, net naujinom žinių, bet ji buvo mano dėstytoje, kai studijavau teologiją Austrijoje. Ir jim vedė tokį kursą, politiniai gebėjimai ir komunikacija. Ir vienas iš įspūdingiausių dalykų buvo jos prakalba apie tai, kodėl ji, pastudijavusi teisę, trumpam sustabdė tolesnės studijas, studijavo teologiją ir tada jau pabaigė savo teisės studijas. Ir jis sako, aš supratau, kad aš politinėme veikime ne tik, kad neturiu argumentų, ką kitiem pasakyti, aš neturiu argumentų, kaip reikėtų kreipti tam tikrus įstatymus. Aš nežinau, kaip turėtų būti valdomoje valstybė, kad būtų gerai. Antras įspūdingas dalykas buvo tai, kad jis sakė, jog kai jai reikia į parlamento sesiją atnešti įstatymo projektą, jei reikia argumentų, ji argumentus ima iš popiežiaus Benedikto XVI tekstų. Ir ji pasidalino vieną argumentą, kuris visada veikia. Tai popiežiaus Benedikto XVI kalba pasakyta Bundestage, kuriame jis kalba apie žmogaus ekologiją. Noriu trumpai pacituoti. Jauni žmonės suvokė, jog mūsų elgesyje su aplinka yra kažkas negera. Kad materija yra ne tik medžiaga daryti iš jos, ką norime, bet kad žemė savaip irgi ori ir mes turime paisyti jos nurodymų. Žmogus irgi turi prigimtį. Čia labai svarbu žinoti, kad kitose kalbose gamta ir prigimtis yra tas pats žodis. Natūra, nature, human nature, žodžiu. Žmogus irgi turi prigimtį, kurios privalo paisyti ir kuria negali manipuliuoti kaip nori. Žmogus yra ne tik save kurianti laisvė. Žmogus savęs nesukuria. Jis yra dvasia ir valia, bet jis taip pat yra prigimtis. O jo valia būna teisinga tik tada, kai žmogus paiso prigimties, girdi ją ir save priema kaip tokį, koks yra ir kokio jis savęs nesukūrė. Būtent taip ir tik taip įgyvendinama tikroji žmogaus laisvė. Tai žinoma, politikė atėjusi į parlamentą su įstatymo projektu necituoja Benedikto XVI, bet jis sako, aš remiuosi šitų principų. Ypatingai Austrija, Vokietija, ekologijos klausimai ten ypatingai stipriai svarstami ir sako, mes jau atpažinome, kad su gamta negali daryti, ką nori, žmogus irgi yra gamtos dalis, jūs, mėlėjai, patys kalbate, kad mes gamtos dalis turim neskriausti, o kas yra žmogaus gamtoje arba prigimtyje, į ką mes turime atsižvelgti. Ir tai yra vienas stipriausių argumentų, kuris, anot Gudrun Kugler, yra išgirstamas. Sako, jei popiežius Benediktas XVI duoda žodyną, kaip jai kalbėti su kitais parlamento nariais. Ir dar vienas dalykas, kuo jinai labai remiasi popiežių Benediktų XVI, šio teksto šioje rinktinėje nėra, bet kai jis dar buvo tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas apie politinį veikimą ir jisai duoda gairias, kokiomis temomis arba kokiais klausimais labai labai svarbu krikščionim politikam užsiimti. Ir jis sako, tais, kuriais niekas nenori užsiimti. Gudrun Kugler sakydavo, apie ekologiją šneka visi, tai yra nieko nekainuojanti tema, visi sutarė, kaip reikia rūpinti žemę, gal yra skirtingų sampratų, ar mes čia labai baisioj ekologiniai katastrofai, ar nebaisioj, kaip čia reikia žiūrėti į žmogų kaip į kenkėją žemės, ar į žmogų kaip galimybę, kuris gali suteikti vis daugiau galimybių ir žmonijai, ir visai planetai, šitie požiūriai skiriasi, bet rūpestis visiems bendras, ir tai nieko nekainuoja, ir sako, tikroji krikščionio politiko ir visuomenininko pareiga yra rūpintis klausimais, kurie kitiems nepatogus, ir žmogaus gyvybės, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties klausimas, sako, yra vienas iš pačių nemaloniausių klausimų, apie kuriuos mums svarbu kalbėti. Aš pati, skaitydama šią knygą, jau nemažai tekstų iš šios rinktinės esu skaičiusi ir anksčiau, man jie buvo pagalba, kai išgyvenau tikėjimo krizę. Pradėjau skaityti 18 šventąjį raštą ir man kilo klausimų. Negalėjau rasti įtikinamo atsakymo tarp šalia esančių žmonių, kurie mane palydėtų šito tikėjimo kriziai, ir popiežius Benediktas XVI su grinai teologiniais tekstais, su teologiniais tekstais, kurie yra politiniais klausimais, man davė įtikinamą atsakymą, apie ką yra mano tikėjimas ir apie ką yra mano gyvenimas. Tai skaitydama šią rinktinę, iš naujo skaitydama tekstus, kurie jau buvo žinomi, ir ypatingai skaitydama jo kalbas, kurias jis sakė skirtingose valstybėse, aš svajoju, kad Benediktas XVI būtų atvykęs į Lietuvą ir kad mes turėtume štai tokį palikimą jo kalbų mums. Viena vertus. Kita vertus, suprantu, kad bažnyčia yra visuotinė, mes kalbam apie šventųjų bendravimą, kuris peržengia tiek laiko, tiek erdvės ribas, bet kartu suprantu, kad šita Benedikto XVI žinia yra žinia visai bažnyčiai. Ir mums tiems, kuriems atrodo, kad bažnyčios dokumentai, popiežių tekstai yra perdėm sudėtingi, norėčiau paraginti, padrasinti, paimti popiežiaus Benedikto XVI tekstus, pabandyti, kaip sakė Vygantai, lėtai, neskubant įsigilinant juos skaityti.
Tai aš čia tik tai irgi pritardamas galėčiau pasakyti, kad nu, kadangi mes mūsų pokalbio priežastis yra pasirodžiusi knyga, tekstų rinkinys ir metinės, nu, tai iš tikrųjų, jeigu paklausysite Mildos ir išdrįsite paimti kokį nors popiežiaus Benedikto ar Jozefo Ratzingerio tekstą, tai pirmiausiai turite nusteikti tokiam lėtam skaitymui. Ir kita gera naujiena, kad, pavyzdžiui, šitame rinkinyje nebūtina viską skaityti iš eilės. Jūs galite, kadangi tai yra įdėti įvairiais laikotarpiais, įvairiom progom paskelbti ar pasakyti tekstai, tiesiog nu, atsiverskite ir vat, jeigu turinį randate ką, kas jūs užkabina, Ir neskubėdami, apmastydami, perskaitykite, kartais verta ir pakartotinai paskaityti. Kai kurie tekstai, mintis galbūt labai lengvai, iš karto susivirškins, kaip sakoma, kitos mintis reikalaus didesnių pastangų, bet rezultate tikrai gausite apie tai, vat, ką pasakojo Milda, iš tikrųjų, ką mums duoda popiežius Benediktas šitais tekstais, jisai duoda mums tokius proto įrankius. Suprasti, kas vyksta ir duoda kampą arba supratimą, kuriuo remdamėsi mes galime vieną vertus tiek sau gauti atsakymus, bet kitą vertus ir pradėti kalbėtis ir su kitais ir įsijungti į tą taip svarbi ir mūsų laikais nu, nepakankamai kreipiama dėmesio tiesos tarnystė. Tai popiežiaus visi tekstai, jie iš tikrųjų yra didžiulė dovana nu, bažnyčiai tikintiems ir nu, ne tik tikintiems ir visiems geroms valios žmonėms, kurie ieško to tokio gilesnio supratimo, kurie ieško gero argumento, kurie ieško geros įžvalgos.
Ir pabaigai, jūs įsijungėte laidą katechezę, tikėjotės turbūt išgirsti kažkokį mokymą apie tikėjimą, mes lyg ir kalbėjom apie tai, bet labiau kalbam apie visuomenę, protingą tvarką, politiką ir kur čia tas tikėjimas ir negi šitie popiežiaus Benedikto tekstai bus tokie galbūt iš pirmo žvilgsnio perdėm techniški. Tai noriu pacituoti trumpą ištrauką iš paties pirmojo teksto, kurį jau prieš tai citavau. Teksto kontekstas, popiežius aptarė Jėzaus pokalbį su pilotu. Pristato bendrai apie ką šis pokalbis, kas slepiasi už šio pokalbio arba priklausomai nuo to, kaip mes suprasime šį pokalbį, kokias darysime išvadas apie tikrovę. Ir mane pačią sukrėtė, skaitant tekstą, kuris tarsi turėtų būti apie politinį veikimą, labai labai gili teologinė analizė. Ir popiežiaus išvada, jis pristato kaip skirtingi evangelistai, galiausiai po šio pokalbio, po Jėzaus nuteisimo, pristato, kas pasmerkė Jėzų. Ar tai minia, kuri palaikė Barnabą? Ar tai dalis žmonių, ar visa žydų tauta? Ir labai įdomu, kad jisai sako, skirtingi evangelistai truputį skirtingai pristato šitą kontekstą. Ir jis aptarė, kodėl evangelistas Matas sako, kad visa tauta pasmerkė Jėzų, cituoju. Jei pasak Mato, visa tauta pasakiusi, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų, tai krikščioniui privalu atminti, kad Jėzos kraujas byloja kitokia kalba negu Abelio. Jis nesišaukia keršto ir bausmės, bet sutaikina. Mato žodžius apie kraują, remiantis tikėjimu, reikia perskaityti naujaip. Skaitomi remiantis tikėjimu, jie reiškia, kad mums visiems reikia apvalančios meilės jėgos, kuri yra jo kraujas. Tai ne prakeiksmas, bet atpirkimas, išganimas. Tik neišleidžiant iš akių visos Naujojo Testamento paskutinės vakarienės ir kryžiaus teologijos, Mato žodžius apie kraują galima suprasti teisingai. Tiesiog skaitai šį tekstą ir tu esi sukrėstas, kad aš nemoku taip skaityti šventojo rašto. Ir man turbūt kuo įspūdingas Benediktas XVI, nesvarbu kokia tema rašo, jis iš tikrųjų atskleidžia, kad mums reikalingas tikėjimo žvelgsnis, kad mes suprastume tikrovę, suprastume ne tik kas aš kaip žmogus, ne tik kaip turėčiau bendrauti su visais žmonėmis, bet kad apreiškimo žinia perverčia visus mano įprastinius arba intuityvius veikimo arba mąstymo būdus. Apreiškimo žinia mane išmuša iš vėžių. Apreiškimo žinia viena vertus sako taip, pasaulyje reikia siekti teisingumo, bet tu nesi teisingumo šaltinis. Tau reikia Dievo, kuris tave vestų, kuris tave patrauktų link savęs. Ir geriausias dalykas, ką tu gali duoti kitam žmogui, yra pats Dievas. Viena vertus negali jo duoti, kita vertus tai yra tavo pareiga palydėti Dievo link. Tai tie, kurie galvoja, kad tikėjimas ir politika, knyga, kuri vadinasi tikėjimas ir politika, yra kažkokia techniška, man čia per mažai tikėjimo, per daug žemiški klausimai, tie tokio trapaus, biraus, pažeisto pasaulio klausimai, tai yra labai, labai gili tikrovės meditacija. Tikrovės tai yra, kuri mums atskleista per apreiškimo tiesą ir kuri įsikūnija mums gyvenant vieną su kitu šioje žemėje. Laidoje katechezė aptarėme Benedikto XVI tekstų rinktinę tikėjimas ir politika. Apie ją kalbamės, nes minime popiežius Benedikto XVI antrasis mirties metinės. Su jumis bendravau aš, Milda Vitkutė ir Vygantas Malinauskas. Sudie.
Sudie.